санасыздарға құл болып шаршадың ба? Қатыгез ғаламға төтеп беру қиындап кетті ме? Өсе келе, сенде сол адамдар секілді өмір сүруің қалыпты жағдай болып бара жатыр ма? Үйдегілердің үмітін ақтаймын деген уәдеңді ойласаң, ішің өртене ме? Бұл әрбір жүрек таза жанның көрер өмірі. Тек Алладан ғана үміт күтейік. Тоқтап қалғандай уақыт, таба алмай бақыт. Төсекке жатып, қала берім ойланып. Болашағым жармау, болашағым жармау, болашағым жармау.
Just a little.